Pulkstens ir 12:05 minūtes, ir pirmdiena, 14. oktobris, un par šodien būtisko plašāk skaidrosim ziņu redījumā pusdiena. Studijā Kristaps Feldmanis, esiet sveicināti! Saimā sagaidāmas diskusijas par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vēstulē politiķiem paustajām bažām. Proti, iespējams divi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma panti varētu būt pretrunā ar Satversmi. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iepazīsies ar vēstulē paustajiem argumentiem, bet vairāk šajā brīdī gatavs vēstīt kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojies tiešraidē. Sveiks!
Jā, sveicināti. Satversme neuzliek pienākumu sabiedriskajos medijos apmaksāt saturu veidošanu mazākuma tautību valodās. Savukārt to noteic sabiedrisko mediju darbu regulējošais likums. Tā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pamato savu viedokli, ka likuma normas varētu būt pretrunā ar Satversmi. Tādēļ padome vērsusies ar vēstuli pie valsts augstākajām amatpersonām un Saeimas frakciju vadītājiem, aicinot izvērtēt šos secinājumus un atbilstoši savai kompetencijai vai nu mainīt likumu, vai šo situāciju noskaidrot Satversmes tiesā. Par likuma, sabiedrisko mediju likuma izpildi atbildīga ir Sabiedrisko elektronisko un plašsaziņas līdzekļu padome, un tā iepazīsies ar apjomīgo vērtējumu un juridiskiem argumentiem. Tā stāsta Sepulpa padomas locekle Sanita Upleja Jēgermana. Vienlaikus viņa atgādina, ka no 2026. Gada apvienotajā Latvijas sabiedriskajā medijā ir sagaidāma jauna pieeja dažādi mazākuma tautību sasniegšanai, novēršot divkopienu sabiedrības pastāvēšanu. Lūk, Sanita Upleja Jēgermana teiktais.
Jā, Saeimas komisija, kurai arī ir adresēta šī vēstule, aicināta komisijas sēdi, sāk darbu, tad mēs, protams, būsim gatavi ar savu viedokli iesaistīties darbā. Ja lieta nonāks Satversmes tiesā, arī tad mēs piedalīsimies. Tā kā nu, mēs kā institūcija apzināmies savus pienākumus, pildīt likumus un iesaistīties, bet nu, šobrīd mums ir tas vienkārši jāizanalizē. Un atgādināšu, ka padome jau ir definējusi, ka no 26. Gada sabiedriskajā mēdijā tiks īstenota jauna pieeja dažādu mazākumu tautību sasniegšanai, novēršot divkopienu sabiedrības pastāvēšanu. Līdz ar to tās izmaiņas būs pietiekami lielas. Un faktiski arī tas nozīmē šī jaunā pieeja, ka mēs liksim uzsvaru uz Latvijas reģionālās daudzvērtības respektēšanu, arī veicinot plašāku kultūras pieejamību un, protams, mazākumu tautību integrāciju un piedarības sevis Latvijai stiprināšanu.
Atgādināšu padomes iepriekš pausto, ka burtiski nav izpildāms Nacionālās drošības koncepcijā paredzētais, ka no 2026. Gada sabiedrisko mediju veidotajiem saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas piederīgas Eiropas kultūra telpai. Šādas normas burtiska izpildīšana radītu Satversmes pārkāpuma risku. Satversmes 114. Pants noteica, ka personām, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūru savdabību. Atbilstoši koncepcijā rakstītajam tiktu liekta iespēja sabiedriskajiem medijiem veidot saturu vairāku Latvijas vēsturisko mazākumu tautību valodās, tai skaitā baltkrievu, romu, ebreju un citās valodās. Šo padomus virzīto redzējumu tad konkrētā sabiedriskā medija darba plānā nākamajā gadā būs jāievieš jau apvienotā sabiedriskā medija jaunajai valdei. Tikmēr arī Saeimas deputāti vērtēs sabiedriskā medija likumā iespējamās izmaiņas un atbilstības Satversmei, taču par kādiem konkrētiem secinājumiem Saeimas mediju politikas apakškomisijas sekretārs deputāts Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības aicina vēl nogaidīt.
Jautājums par krievu valodu, kas ir šeit galvenais, un citām mazākuma tautību valodām ir ļoti aktuāls, un šis jautājums beidzot ir jāizšķir. Es ceru tomēr, ka politika neņems virsroku šajā jautājumā, bet vispārīgā loģika, kā tam ir jābūt, un mēs iestājāmies par to, lai latviešu valoda būtu absolūti dominējošā valoda sabiedriskajos medijos, un jautājums par krievu valodu arī tiktu atrisināts. Protams, mums ir jāievēro dažādas mazākuma tautību lietas, bet mums jāvērtē šis jautājums, jāturpina vērtēt un diskusijas, kopā cieņpilnas diskusijas gan ar ekspertiem, un es negribētu politizēt pārāk šo jautājumu vienkārši.
Lūk, tādas pirmās reakcijas par Nepulpa padomes pieteikto vērtējumu un secinājumiem saistībā ar sabiedrisko mediju darbu regulējošo likumu. Kristap?
Jā, paldies, dzirdējāt kolēģi Jāni Kīnci, kurš plašāk skaidroja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes bāžas par atsevišķu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma normu iespējamu neatbilstību Satversmei. Nu, dosimies uz austrumu pierobežu. Tur Ludzas novadā izveidojies sava veida informatīvais tuksnesis, jo pirms kāda laika likvidēts pašvaldības informatīvais izdevums, bet pirms nepilniem 4 mēnešiem slēgts arī vietējais laikraksts Ludzas Zeme. Lai veicinātu informācijas pieejamību, Ludzas pašvaldība meklē iespēju piesaistīt gan kaimiņu reģionālos laikrakstus, gan arī izskatīja iespēju atjaunot pašvaldības informatīvā ziņojuma darbību. Iedzīvotāji atzīst, ka vietās, kur internets nav pieejams, liela daļa lauku iedzīvotāju informāciju par notiekošo novadā vairāk nesaņem. Vairāk stāstīja Čigāne.
Ziņas par notiekošo Ludzas novadā iedzīvotāji saņem internetā, taču gados vecākiem cilvēkiem, kuri neizmanto internetu, vai tas vienkārši nav pieejams, informācijas apmaiņa notiek, kā saka, no mutes mutē, vai arī līmējot sludinājumus uz pilsētās un pagastu centros izvietotajiem sludinājumu dēļiem. Cibles pagasta bibliotekāre Rita Trukšāne atzīmē, ka gados vecākiem cilvēkiem pirms 4 mēnešiem slēgtā Ludzas Zeme bija informācijas avots tieši par to, kas notiek novadā, kultūras pasākumiem, pašvaldības lēmumiem, kā arī reklāmu.
Vairāk Ludzas Zemi uz vietas bibliotekā izmantoja, jo uz mājām neizsniedzu. Cilvēkiem vairāk interesē tieši tā pēdējā lappuse, ko pārdot, pērk. Kad nāk augstie laiki, tad interesēs, kas malku pārdot. Vairāk uz sludinājumiem. Arī cits uzzina, kas ir mieris, līdzjūtības. Jo vecāka gadagājuma cilvēki viņi internetā nav, neizmanto, nelieto. Tāpēc viņiem, jā, daudziem tas ir svarīgi.
Zilupē, kur pārsvarā dzīvo krievvalodīgie iedzīvotāji, pēdējā laikā informācijas par notiekošo pašvaldībā praktiski nav, apliecina uzrunātais vietējais iedzīvotājs.
Informācija nietu. Bez gazēta ļoti ploha. Bez gazēta...
Vietējās informācijas praktiski nav. Bez avīzes slikti.
Естественно, новости в больших газетах не будет.
Skaidrs, ka informācijas no Ludzas novada lielajos laikrakstos nav. Mūsu pensionāriem, kuri abonēja avīze, tagad pavisam smagi. Cilvēki gados, kuri nevarēja nopirkt šo dārgo avīzi, to varēja lasīt bibliotēkā. Tagad šīs iespējas nav.
Lai reģionos turpinātu pastāvēt neatkarīga žurnālistika un neveidotos tā sauktie informatīvie tuksneši, jau ilgstoši tiek runāts par reģionālās preses stiprināšanu. Pagaidām reģionālie laikraksti turas izmantojot iespēju piedalīties dažādos projektos un par saņemto naudu nodrošina algas žurnālistiem tipogrāfijas un avīzes izplatīšanas izdevumus. Taču, kā uzsver mediju eksperts Ingemārs Vekteris, lai reģionālās avīzes izdzīvotu, digitalizācijas process ir neizbēgams.
Jautājums ir, kur tam ņemt naudu, jo sociālai mediji nav tā vieta, kur redakcionāli neatkarīgs medijs varētu daudzām labu pelnīt. Mēs saprotam, ka biznesa vidas attīstība iespējams nozīmē arī lēmumus par mediju apvienošanu, par darbu digitalizāciju, runāsim arī par mākslīgo intelektu visnotiek drīz, un tie vietējie mediji ir jāstutē un jāatbalst, un bet tirgus ir mazs, viņš paliek mazāks, lieliem ilži noņem naudu arvien vairāk, un medijiem ir jādzīvo, un mediji, tas ir valsts drošības jautājums galā. Ja pierobežā nav vietējo mediju, informācija jau tajā pierobežā būs. Jautājums, kurš viņu tajā auditorijā gatavos un ar kādiem mērķiem.
Kā uzsver Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, pašlaik pārrunās ar deputātiem tiek izskatīti 2 varianti. Vai nu atjaunot pašvaldības informatīvo izdevumu, kas pašvaldībai kopā ar tā izplatīšanu var izmaksāt pat līdz 100 000 eiro gadā, vai arī sludināt iepirkumu par pašvaldības informācijas izvietošanu kādā no reģionālajiem laikrakstiem.
Jā, kā alternatīvs variants uz priekšu varētu būt informatīvā ziņojuma izdošana, ko dara citas pašvaldības. Jārēķinās, ka informatīvais ziņojums izies reizi mēnesī. Arī likums reglamentē, kāda informācija tur varētu būt. Bet runājot ar cilvēkiem, viņi arī grib redzēt gan programmu televīzijas, gan mirušo cilvēku uzvārdi, reklāmas, ko pašvaldība nevarēs atļauties. Arī likums to neļauj. Jā, šobrīd pašvaldība informāciju izvietojuma gan mājaslapā, Facebook profilā, ir noslēgti līgumi ar radio, ko kur mēs dodam ziņas par pašvaldību, gan Latgales radio, FEI. Runāsim arī ar deputātiem par to, ka varbūt turpināt sadarbību ar komercu izdevumiem, laikrakstiem, kas šeit darbojas gan Rēzeknes vēstis, vietējā avīze, un varbūt mēģināsim sludināt iepirkumu, un kāds arī pieteiksies tādā veidā, un tad iedzīvotāji varēs abonēt šīs avīzes un saņemt arī informāciju par pašvaldību vairāk.
Plānojot nākamā gada Ludzas novada budžetu, deputāti lems arī par informācijas pieejamības nodrošināšanai paredzētajiem tēriņiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
Šāda informācijas pieejamības ierobežojumi Latvijas pierobežā, tikmēr Izglītības un zinātnes ministrija arvien apgalvo, ka jauns skolu finansēšanas modelis programmu skolā ir nepieciešams un jāievieš jau no nākamā mācību gada, taču joprojām nav zināms, kur rast tam nepieciešamos 37 miljonus eiro. Kolēģi Anna Apīne ir pievienojusies studijā šajā brīdī, lai vairāk par to varētu pastāstīt. Sveika, Anna! Šodien Izglītības un zinātnes ministrija stāstīja par jaunā finansēšanas modeļa ieviešanas gaitu. Ko tad tas paredz?
Labdien! Pašlaik esošais finansējuma modelis nauda sako skolānam paredz, ka ministrija sadala finansējumu pašvaldībām pēc skolānu skaita. Pēc tam pašvaldības to sadala pa skolām, kas veido nevienlīdzību starp izglītības iestādēm. Tomēr jaunais modelis nauda sako programmai paredz, ka ministrija tiešā veidā nodod finansējumu skolai. Klausāmies Izglītības un zinātnes ministres padomnieces Edītes Kanaviņas komentāru.
Finansējums atnāk līdz skolai un neviens cits, tātad mēs ļoti caurspīdīgi varam parādīt, aprēķinoties finansējums uz izglītības iestādi to arī saņem. Un nekas, kas notiek apkārt izglītības iestādē, konkrēto izglītības iestādi neietekmē.
Ja skolotāju algas finansē valsts, tad atbalsta personāla un direktora algas paliek pašvaldības ziņā.
Un kādi tad no šī visa būs iegūmi skolotājiem?
Izglītības zinātnes ministrija sola taisnīgāku un konkurētspējīgāku atalgojumu visiem pedagogiem neatkarīgi no skolas atrašanās vietas un skolānu skaita. Tāpat šāds modelis paredz labāku finansējumu prognozējumību un stabilitāti, kā arī sabalansētu slodzi. Un pedagogiem būs iespēja sadalīt lielākas klases mazākās grupās, kas atvieglotu slodzi un uzlabotu mācību darbu.
Pedagogiem tātad solījumi ir doti vai ir arī kaut kas apsolīts pašiem skolēniem?
Tātad līdz ar stabilāku un paredzamāku naudas sadali tiek solīta arī augstāka izglītības kvalitāte jebkur Latvijā un visiem skolāniem. Skolāniem tiks nodrošināts arī papildu atbalsts no sociālajiem pedagogiem un karjeras konsultantiem, un papildus tiks piešķirts arī finansējums speciālās izglītības programmām.
Tas izklausās gan jauki, taču tam nav naudas, kur tad to plāno rast?
Jā, neskatoties uz visām neskaidrībām par plānotā finansējuma rašanu, jauno modeli, tātad, kā jau tik minēts iepriekš, ir plānots ieviests ar nākamā gada 1. septembri, un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Amatniece apgalvo, ka tie nepieciešamie tomēr 35 miljoni tiks atrasti, un tagad klausāmies viņas komentāru.
Absolūti skaidrs, ka ir jāmeklē finansējums un jāsaka, ka tas ir uzdevums faktiski valdībai rast šos nepieciešamos finanšu resursus, tostarp pārskatot ministriju un arī, protams, mūsu Izglītības zinātnes ministrijas budžeta resorā jau esošās programmas, pārskatot arī gada laikā varbūt kādas neizpildes, kur ir pārklikšais finansējums, tostarp arī, kā ministrija intervijā šorīt teica, pārskatot kādas mūsu valsts budžeta programmas, kuras iespējams pārvirzīt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Jā, tā stāstīja Silvija Amatniece, un plašāk par šo tematu es runāšu programmā pēcpusdienu.
Jā, paldies kolēģi Jānai Apīnei. Dzirdējām jau vairāk tieši ministrijas nostāju un skaidrojumus, bet kā jau tu minēji, tad plašāk par šo visu redījumā pēcpusdiena. Par izglītības kvalitāti arī nākamais stāsts, proti jaunākajā pasaules universitāšu reitingā Times Higher Education World University Rankings 2025. Gadam iekļuvušās Latvijas augstākās izglītības iestādes nav novērtētas augstāk par 1001. Vietu. Kā pietrūkst, lai Latvijas augstākās izglītības iestādes ielaustos starp labākajām augstskolām pasaulē, to šorīt redījumā labrīt kolēģi Arta Skuja un Laura Zvenieks vaicāja Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Tālim Juhnam.
Ir vairāk reitingi šogad tas, kas tika publicēts, jūs liekam atsaucieties uz Times Education, kas ir vairāk raksturīgs Amerikas reģionam. Mēs primāri fokusējamies uz to QS reitingu, kas ir Eiropā, un tur mums šogad ir labi rezultāti, mēs esam kāpuši par 30 vietām, kāpēc mēs izvēlamies tieši šo QS reitingu, tāpēc, ka tajā lielāku uzmanību pievērš tieši studiju kvalitātei un sadarbībā ar industriju. Un tieši šajā vērtējumā mums ir bijuši ļoti labi rezultāti, jo mums ir startautisku studentu skaits liels un arī ļoti pozitīvs vērtējums no industrijas. Protams, arī, ja skatās QS reitinga atsevišķās pozīcijās, piemēram, inženierzinātnēs, tad kopumā mēs esam 720. Vietā, tad kāpuši pa 30 vietām, bet atsevišķās pozīcijās, piemēram, elektronikā 350. Pasaulē. Līdz to jāskatās uz to kā tādu mērķi, proti mēģināt veicināt, protams, ienākšanu visos reitingos augstākajos, bet mūsu fokus tieši ir uz to, lai ar savu darbību mēs nodrošinātu ļoti kvalitīvas studijas un nodrošinātu to darba spēku arī mūsu industrijai.
Jā, tas zinātnes lauks ir plašs, tad ar kurām industrijas jomām jums ir vislabākā sadarbība? Te atklājas IT vai varbūt citas?
Jā, protams, informācijas tehnoloģijas, tas ir vienmēr, nevienmēr pēdējo gadu laikā bijuši ļoti populārs, bet mēs redzam, ka pieaug interesi arī no sadarbības tādās jomās kā aviācija. Otrs, protams, viss, kas saistās ar jaunām tehnoloģijām pusvadītāji, jeb čipu virzienā, fotonika, kas ir viens no mūsu vadošiem virzieniem. Un šogad mēs arī redzam, ka, lai arī, protams, tā nav mūsu specializācija medicīna, bet tieši tehnoloģijas piedāvājumi, ko Tehniskā universitāte var sniegt mūsu kolēģiem. Šeit mums arī zināms izrāviens, jo skaidrs, ka arī medicīnā palielinās vajadzību pēc inženieriem, palielinās vajadzību pēc IT speciālistiem, tā kā redzam šo jomu arī ļoti strauji attīstošies.
Augstskola sasniegs savu strateģisko mērķi iekļūst tarp 500 labākajām augstskolām. Un vai šis mērķis nav tāds pieticīgs? Simtnieks nebūtu tā motivējošāk?
Nu, ir objektīvi apstākļi, jā, tad kā budžeta iespējas, kuras nosaka to, vai tajā reitingā jūs esat tur simtniekā vai simtniekā, nu, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti augsts mērķis simtnieks. Jo mēs pastāvās vēlreiz vadošās universitātes, kas tur ir, Amerikas universitāte, nu, viņu budžeti, kā es minēju, puse no Latvijas budžeta.
Jā, bet par algām, ja reiz ierunājāties, mēs zinām, ka augstskolu vadību atalgojums ir ļoti augstā pozīcijā. Vai tam loģiski līdzās seko arī profesoru pārējo docētāju atalgojums?
Jā, tas ir mūsu mēķis. Mēs pakāpeniski paaugstinām mūsu profesoru atalgojumu. Šodien mēs arī pasniedzam tā sakot, līgumus parakstam ar mūsu jauniem tenūru profesoriem, kur atalgojums ļoti labs, pārsniec 7000 eiro. Līdz ar to es domāju, ka pakāpeniski mēs apzināmies to, ka tas ir svarīgi nodrošināt profesorai stabilu atalgojumu ilgtermiņā un arī saistībā ar pārējiem profesoriem vai docentiem. Mums ir budžeta tā pieauguma mēķis līdz 2027. gadam, kā mēs pakāpeniski paaugstinām šo stabilo atalgojumu daļu.
Dzirdējāt fragmentu no šī rīta redzījuma labrīt vadītāju sarunas ar Rīgas Tehniskās universitātes rektoru Tāli Juhnu. Un turpinājumā pievērsīsimies šajās dienās aktuālajam tematam mūsu kaimiņu valstī Lietuvā. Tur noslēgusies parlamenta vēlēšanu pirmā kārta un pēc tās jau ir zināms, kas ieņems nedaudz vairāk kā pusi no 141 Lietuvas parlamenta Seima deputātu krēsliem. Par atlikušo 63 vietu sadalījumu uzzināsim pēc nu jau nepilnām divām nedēļām. 27. oktobrī, kad notiks vēlēšanu otrā kārta tajos vienmandāta apgabalos, kuros neviens kandidāts nav ieguvis vēlētāju balsu vairākumu. Ko par pirmajiem rezultātiem saka partijas un ko vēlētāji? Uz šiem jautājumiem atbildes dos Rihards Millers, kurš vēlēšanu norisē sako līdzi uz vietas Lietuvā, Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Sveiks, Rihard, jau no rīta raidījumā labrīt tu stāstīji par aizdītās nakts aktualitātēm un pirmajām partiju reakcijām. Kas aktuāls tev vēstāms tagad dienai ritot?
Labdien! Pagaidām kaimiņvalsts galvaspilsētā diena ir sākusies, apmākusies pretstatā lielākoties saulainiem laikam, kāds bija diena iepriekš, un iespējams tas arī liecina par neskaidrību, kāda varētu būt jaunā valdošā koalīcija, ņemot vērā vēlēšanu pirmās kārtas rezultātus. Politiskie spēki aizvadītajās stundās ir nākuši ar vēstījumiem, no kuriem varam noprast viņu novilktās pozīcijas pirms gaidāmā balsojuma otrajā kārtā. Tie arī izskanēja šodien aģentūras BNS un Lietuvas sabiedriskā medija rīkotajā preses konferencē, kurā piedalījās vēlēšanās startējušās partijas, un tad iepazīstināšu ar dažām atziņām. Sociāldemokrātu līdere Vilija Blinkeviču te atkārtoja jau iepriekš pausto, ka valdošo koalīciju vajadzētu veidot trim partijām, proti sociāldemokrātiem, demokrātiskajai savienībai Lietuvas vārdā, kuru vada bijušais valdības vadītājs Sauļus Skvernils, un Zemnieku un Zaļo savienībai. Blinkeviču te arī atzina, ka ir jāveic nopietnas darbs uz balsojumu otro kārtu. Viņa arī pauda cerību par to, ka sociāldemokrātiem tajā būs labi rādītāji. Politiķi iepriecina tas, ka visās lielpilsētās vēlēšana otrajā kārtā ir iekļuvuši sociāldemokrāti, bet pats balsojuma pirmās kārtas iznākums pēc Blinkeviča domām parāda, ka lietuvieši vēlas pārmaiņas. Vēlāk notika preses konference, kurā piedalījās arī Sauļus Skvernelis. Viņš pauda viedokli, ka vairāk būtu paredzama tāda koalīcija, kurā ietilps liberāļu kustība, nekā tāda, kurā ietilptu Zemnieku un Zaļo savienība. Vērts pievērst uzmanību tam, ka Skverneļu un Zemnieku un Zaļo savienības ceļi savulaik šķīrās, Skvernelim izveidojot stāvotais jaunu politiskā spēka izveidas. Vienlaikus Skvernelis pauda viedokli, ka ir jāsagaida vēlēšana otrās kārtas iznākums. Tikmēr līdzinējā varas partijas konservatīvās Tēvzemes savienības saraksta līdera un premjerministra Ingrīda Šimonīte preses konferencē izteica cerību, ka konservatīvie vēl varēs izveidot jaunu koalīcijas valdību. Šimonīte arī pauda viedokli, ka politiskais spēks ir gatavs strādāt arī mazākumā. Uz jautājumu, vai konservatīvo retorika ir ietekmējusi populistiskās partijas Nemunas Rītausma labos rādītājus, Šimonīte atbildēja noraidoši. Tikmēr partijas Nemunas Rītausma līderis Remiģijas Žemaitaitis paziņoja, ka rītvakar partija pieņems lēmumu par to, kurus kandidāts atbalstīt vienmandāta apgabalos vēlēšana otrajā kārtā. Īpaši ņemot vērā to politiķu rīcību, kas savulaik notikušā politiķa impeachmenta mēģinājuma laikā bija kritiski izteikušies par viņu. Kā zināms, Žemaitaitim ir pārmests par antisemītiskiem izteikumiem un balstoties uz to, tika mēģināts arī viņu atstādināt no Sejma deputātu pilnvarām, bet beigās Žemaitaitis pats atkāpās, nolika deputāta mandātu. Kādi vēl viedokļi? Es devos šodien Viļņas ielās un vaicāju, ko domā iedzīvotāji tiem, kas neatteica sarunai ar Latvijas radio. No viņa teiktā varam saprast pilsētā dzīvojošo domas paleti un turpinājumā fragmenti.
I'm probably not a very good person to ask that.
Es laikam neesmu tas labākais cilvēks, kam to vaicāt. Es nezinu, es domāju, ka esmu vīlusies. Partija, par kuru es balsoju, neuzvarēja.
The party I voted for like didn't win, so
well, you could have expected that because it's usually in Lithuania either the conservatives or the social democrats.
To varēja sagaidīt, jo parasti Lietuvā pirmajā vietā ir vai nu konservatīvie vai sociāldemokrāti, tā kā šogad bija kārta sociāldemokrātiem, man šķiet. Līdz ar to, domāju, tas bija sagaidāms.
Так мы ожидали этого, но самое грустное, что Nemuna Aušra.
Mēs to gaidījām, bet pats skumjākais, ka cilvēki nobalsoja par Nemunas Rītausmu. Ļoti žēl, jo saprotiet, ka es neesmu par viņiem. Mana partija ir otrajā vietā. Ļoti labi, ka visa vate, prokremliskie un visādi tamlīdzīgi nav tikuši. Tas ir ļoti labi. Protams, žēl, ka neiekļuva Brīvības partija.
Конечно, жаль, что не прошла Laisvas partija.
Jā, tāds lūk Viļņas iedzīvotāja viedoklis šajā rītā. Kristapa?
Jā, nu šobrīd jau šodien pēc vēlēšanām Lietuvas premjerministra Ingrīda Šimonīte ir teikusi, ka ir pāragri vēl runāt, kuram politiskajam spēkam būs tā galējā uzvara. Kā vispār kopumā tu varētu teikt, ko tad vēl varētu mainīt šī te vēlēšana otrā kārta?
Nu, ņemot vērā to, ka vēlēšana otrā kārta notika 63 vēlēšanu apgabalos, tas vēl var izmainīt spēku samēru. Tātad varētu būt, ka, piemēram, pieaug sociāldemokrātu pārstāvība. Kas varētu nodrošināt viņiem iespēju izveidot plašāku koalīcijas valdību? Tā kā manuprāt, viss šoreiz ir atkarīgs tīri no matemātikas un tā, kāda būs vēlētāja līdzdalība. Protams, arī tas būs atkarīgs no tā, kurus spēkus atbalstīs, piemēram, citi politiskie spēki, kuriem nav tik labi rādītāji, vai, piemēram, kuri nav iekļuvuši. visādi var būt. Es varbūt tikai beigās varu īsi pieminēt to, ko šorīt sarunā ekskluzīvi ar Latvijas radio teica Viļņas universitātes profesors Ramūns Vilpišausks. Viņaprāt, sociāldemokrāti mēģinās veidot kreisi centrisku koalīciju ar Sauļu Skverneļa pārstāvāto spēku, bet viņam var arī nebūt pietiekams mandāts skaits pat pēc otrās kārtas, un tāpēc viņam varētu paļauties uz vairākiem koalīcijas partneriem.
Redzēsim jau pēc vēlēšanu otrās kārtas. Paldies Rihardam Milleram, kurš sako līdz Lietuvā notiekošajām parlamenta vēlēšanām. Un ar šo tēmu arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Rita Kārtas.